ubuntu krīt uz visu šo negantīgu netaisnību un ir sadedzināta. Neviens viņi negrib būt aplaupīti, viņi grib dzīvot ar savu viltu, netaisnību, meliem, tums un Kristus. Un tie, kas Kristu līdzi, tie tiek ienīgā. Mēs tagad redzam šo cīņu vienā īpašā fāzē vai fokusā. Patreiz tumsas spēks ir pieteicis cīņu svētiem rakstiem. Jo neviena pretkristīgā propaganda neko speciāli nevar iespēt. Bet cilvēkam ir jāizrauj no viņa kāju apakšu šo pamatu, neticības pamatu. To, ko viņš tura par nešaubīgu, to, ko viņš tura par mūžīgu, nemainīgu, dievišķu. Un tas ir svētā raksta, Dieva vārds. Tas viņš ir. Visas kristīgās baznīcas, vairāk vai mazāk, no triskā jau pirmā kārtā, savas ticības apliecības rakstās apliecina, ka viņa stāv uz nemainīgā, nešaubīgā Dieva vārda autoritātes pamata. Tas ir tas, kas pamato, kāpēc mēs ticam un ko mēs ticam un kam mēs ticam. Pateikt, netici Dievam, atkāpjas no Kristus. Ticības cilvēku pateikt, lai norest ar savām glējām. Bet, ka viņi pateikt tā, bet vai tu zīmi, ka svētējums apstās tādas vietas, kuras jāizmet, viņas tu metam maz iekšā, viņas ir nepat, viņas tur iepinājušas. Pirmā kā teiks, tāpēc tu mani mulsi. Bet šie viltus pravieši sacīs, jā, bet jūs tak ziniet, cik tā brīnišķīgas vietas iespēja zināt. Iespēja noskaidrot un pierādīt, kas tur ir īsts un kas ir neīsts, kas tur ir pareizi un kas ir nepareizi, kas tur ir tas, ko jāpatur, kas ir tas, kas jāizmet. Un jā, es tomēr laikam ir tādas lietas, kuras nav ņemamas vērā. Un nu, kad šis akmenis no pamata tiek izrauts ārā, šī celtne sāk sasvarties. Izkrīt nākošie akmeņi tūdeļi. Par citu. Cirka mēs nevaram nostāvēt. Cirka sabrāt. Cirka mēs nākajās, nu jā, bet galu galā tie svētie raksti visi tikai par tāds cilvēku domu savārstījums. Un līdz tad tās vietas jau ir pierādīts, ka viņas tur nav derīgas vai īstas. Un tad būtu nākošās citas un tā. Pirmā kvēta, ka jūs neviens nepieņem. Un jūs tiksiet ienīdēts, tāpēc, ka jūs tiksiet neraujiet šos pamatus ārā. Ja jūs turēsties pie šiem pamatiem, tad es, ak tā, šie ir tie, kas traucē dzīvi. Visa pasaule tagad ir gudrāk kļūs. Un jūs esat atpalikuši ar savām Muļķīgajam gaidām senajā viedomā. Pasauli taču ir gājusi uz priekšu, tu jūs neredziet. Es lidojumu uz mēģis. Un tam mēs nevarēsim saprast, kas te ir rakstīts. Kas tur dar, kas nedar. Jā, laikam ir daudz, kas nezinu. Un ja jūs sakat, nē, jūs varat ne tikai uz mēģis lidot, jūs varat lidot arī uz savu mēģis, kur tādā. Ar to jūs nevarat nevienu vārdību. No šīs grāmatas izņemt ārā vai pirkt un pat ārā. Tas ir neko nedod. Un lūk, te ir atkal tas, ka kristīgais cilvēks kaitina. Kaitina ļauno nodomu pildīšanu. Nevar, bet viņš ir kavetus, viņš ir tā kā pineklis tamī. Gludi, labi izdomātajā, izskārtotajā vietā. Saprotiet šo cīju. Tā cīja ir Jēzus cīja ar ļaunajiem un nešķīstajiem gariem. Un tie arī nešķīstie gari. Tas, ka viņi nav ķēdiem sasaistīti un noplēsuši sev drēbes, skaida apkārt pa kapiem. Tā viņi Jēzus iedās. Tagad viņi staiga labi godinātos uzvalkos un ir apkārušies ar mācīt cilvēku tituliem. Un, tā sakot, uzvedās lielajā sabiedrībā, kā cīniem būdi cilvēki. Bet viņi tie paši. Tā paša gara apsēstie, kuri tagad sāk vērsties pret kristīgo ticību, ka kritikas ticības turētā. Beidzamajā svētdienas rītā ir nobildēts tas Kentermeris arhibīskaps. Viņš ir taisnība tas, kas tos priesters savā baznīcā, kas neatzīst svēto rakstu izlabošanu vai izvešanu. Vieta grozās tur ar tiem jautājumiem, kas saistījās ar sieviešu ordinācijas jautājumu. Svētie raksti skaidri gaiši noliec to. Un tie cilvēki, tie priesteri, kas pastāv šī kārtība, tos tas, ko tu biji saskatījis, un tu esam paģicīju. Es tad domāties atšķirādību, kā var apvērst lietas otrāk. Ticības aizstāvētāji kļūt par ticību. Tāpēc, ka viņi nepiedalās pie visas šīs ķecerības, kur tu strādā ar svētu rakstu ticības sajaukšanu. Jūs tiksiet manis nevienīgi. Ja domāju, bet kā tas var notikt? Kristus daļa pietēlība. Vai tu kas ir? Tāpēc Kristus pats tiek jāvīdās. Es tikai savā par visām tām briesmām. Par visu to, kas nāk ar visu to maismīgo izpostīšanu, ar drausmīgo postu, kaļos un visos tēļas citās apstākļos. Bet redziet, ir viens tāds īpats apstākļus. Kas tā liek domāt, ka pestītājs saka, pēc šī laika bēdām saule apkimšosies, mēnesis vedos savu spīdumu, zvaigzes skatīs no debesīm, un debesis stiprumi kustēsies. Tātad ja tavas sacīt, pat ir kaut kas tāds kosmiskā mērogā. Saule aptūšojas, mēnesis aptūšojas, debesu augstumi grīmojas. Es baidos kaut ko aizteikt priekšā. Bet mūsu pasaules, mūsu zemes lodas vēsturē ir biešas līdzīgas parādības. Liekas tad, kad ir ar cilvēku labājojuši. Geoloģija, paleontoloģija un šīs zinātnes, kurās jāapbrīnojas cilvēka ārkārtīgi asais novērošanas un pētīšanas gars, ir pierādījuši tādas vietas, es ņemos šos pierādījumu ceļus jums izteikt, ka mūsu zemes lode, jūs visi ziniet, ka viņi pat ap sirdīnās un iet apkārt viedumās saulē. Ka viņai tā saka as, un tas as leņķis pret saulē. Citā planētā viņš ir citādāks. Bet tas interesētais ir tas, ka viņš ir arī mūsu planētai maigījus. Es nepateikšu tagad pēc atmiņas pareizi, bet, ka, piemēram, Ziemeļpols ir atradies kaut kur Āfrikas vidienē, un atkal polārie apgabali ir atradušies pēc sauli, kas ir citādā stāvoklī. Debesu stipuli kustināšanas cilvēku skatāt. Tā kā cilvēku lūk tādi pazinuši zvaigzes, tad izskatās tā. Skatāmais izrebicītas, tā aptumšotā saule, aptumšotais mīles. To mēs tagad zinām no tā milzīgajām, geoloģiskajām katastrofām. Tad milzīgajiem daudzmīgiem savu laiku izvērtumiem, kas ir tik daudz sadzinuši augšā, sodrējus un pelnus un visu to, ka būtiski ir sauļa apkošana. Pirms gadiem bija pritabīgi. Meksikā viens neliels vulkāniņš, par kuru neviens neko lielu nedomāja, ka ir jau vienāk vulkāni. Īstais visiem milzīgi izvērdumi. Un izsviedis, tas viss ir aprieknāts vien tik milzīgi lielu daudzumu savas vienas gaisā, un ļoti augsti. Ka visā tādī apkārtnē ilgāku laiku bija staisies krēsi, saules gaišuma verdzīja. Un viss bija tā kā tādā diezgan stiprā miglā. Cilvēki rāda mazliet augstīties. Mēs nezinām, un bez šaubām nezināsim, ko patiesībā pestītājs ir gribējis pateikt. Viņš ir tikai teicina pieturu, ka jūs to redzēsiet, tad jūs ziniet, bet mēs varētu pasīt tas pārbūrēt, ka jā, bet kā tad tas var būt, ka saule aptaušosies, vēris aptaušosies, debešu augstumi uzstēsies, kā tas var notikt. Mēs varam tādiem cilvēkiem pateikt, pateiksim, cikot tādas lietas jau ir, kā lietas. Tikai tam nav palikuši cilvēki par iecinīgi. Tāds lietas notikuši. Bet ja pētīt tas vēl to aizvēstuli un jāsaka gods par gods, tai ārkārtīgai rūpībai, un tagad jau paņēmījiem, kas ir daudz, daudz, daudz smalkāk, nekā kādreiz, kad cilvēki apmējās pa zemi, mēģināja izdarināt, kas tur apakšā visvilgi saubāds, ir parādījušās un atklājušās, ka ir gan neiedomājums lietas. Tie slāņi, kādi ir bijuši, kādi mums būjušies, pēc milzīgām katastrofām apklājuši visu, kas ir bijis, kas tagad bija. Bet tas ir cits jautājums, es to saku, nevis izskaidrodams. Negad nekādā gadījumā izskaidrot pestītāju vārdus. Bet, ka šādas lietas, kuras mēs zinām, kā notikušas, liek mums domāt, tas, kas cilvēkiem liekas tik neiedomājami, tas nekā visam nav tik pasakājami. Tās ir kaut kādas rekordātas, kontinentu pārbīdīšanas un tā vienas. Un tas ir citu jāpadāja. Kad jums sacīs, redzi, viņš ir tuksas, ir tas pieter pie tā paša. Tie krāpšanas veidiem, citas sūtīs, eit tur, kur tās lielā vīzīgā ļauža sapūts, un parādās jaunā Marija, piemēram, bērniem. Miljoniem cilvēku sapūcējās tādīs vietās visu, ar gripa, ko tu tā redzēt. Tas viss ir, mēs sakam uz to mamu. Nav. Te kaut kas no tās pašas mēģināšanas cilvēka nomirs. Cilvēka dēla zīme, parādās izpēdējus. Cilvēks ir zemes vainās, un redzēs cilvēka dēla nāku, devis padabešos un lielu spēku nomirs. Viņš ir savu mācu, kur redzēts debesīs uz skāpjā. Viņš ir sūnījis arī šo apkārnākušanu. Kas būs šī viesīme? Kāda tā varbūt? Atkār cilvēki ir fantazējuši. Vai tā būs krūsta zīme? Vai tā būs viņa sēles zīvojšana? Mēs nezinām. Tur, kur jums kāds mēģina kaut ko sacīt, ka viņš zin, mēs tikai zinām, ka viņš nezin. Tas nav nevienam parādīts, un es teicu, kā tas būs, kā tas izskatīsies. Bet tajā brīdī mēs to zināsim. Un arī tāpat ir nonākšana. Te ir kaut kas daudz dziļāks nekā mūsu aptvere, kā var nonākt un ieņemt savu vietu atkal pestītājs. Un kādā viņš ir tad, kas vēl vienā šī pasaulē viņas ārējā grīcīgajā, cilvēcīgajā izskatā. Tur daudz ir tādu jautājumu, kuri mūs nav ar prātu izdibināmi, un pēc tītājs jau nevazījums nepaskaidrot. Viņš sich dort was will ziehen, da, 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 nehmt wahr. Nehmt wahr. Wie viel wird es so sein, die Víte, my jsme vám to i jsme brali. Kde už to radzíte, vysu, vzbět, kvíči tu, kvíči kvíči. A ty jsi cilce nežudejstě, kam jste snutí. On, tas, tas, Atslager, visi tavo. Kas mums tave pašą laiką ar įlyginti nuomyrimą. Iš jau įvartį įspėtą pantą. Debes o zemės udėjus. Dalyvauti o nekantį pasudėjus. Tas ir tas pavyšį teicis, tam ir absoliuta. Tai ir, nedoma, po vienu lietu, debesis pries virš, o jūras vairs nebėra. Svetlės vokstos ir kaut kas stada virzienam, pašim milzygajam pārmaiņam, ar katastrofālajam, reakatīvajam, kas izmaina, vai izmainīs. Visu šo planētu viņas izskatā. Un ja tas tāpat notiktu, tad rakstīja tas. Un viņa vārta izvīdīs. Tas ir. Viņa vārta ir patiesība. Patiesība, kas ietver tās attiecības, kādas mums ir ar Dievu. Patiesība par mums pašiem, patiesība par Dievu. To, ko viņš ir pateicis, tas nezudīs, lai kādas katastrofas, lai kas būtu nācis par pasauli, ka pat arī debesis izskats izmainītos un zeme, arī pat tā. Viņa vārda nozīmība. Tātad pārlaicību. Tātad Kristus nav runājis tikai šai pasaulē. Viņas tagadējā izskatāma stāvoklī. Viņš runājis uz visu šo pasauli, kamēr viņa eksistēs. Kamēr eksistēs uz vidas tie, kas cilvēka izskatā, tur ir, un pāri par nomenu. Viņš ir atnesis kaut ko tādu, kas nav nekādā veidā nomainots. Kam ir absolūta stabilitāte, stabilināts absolūtas vērtības nozīmē. Un, bet tam līdzi viņš arī saka. Un te viņš atbild visiem praviešiem, kas zīlē un saka, mēs zinām, kas būs tad un tad. Viņš atbild visiem adventistiem, kas izkalkulē vienlaikus un visiem līdzīgiem. Dienu un stundu neviens nezinu. Ja tev es eģīju, ja tās kā vien tās. Mēs zinām visu šīs drausmas un šausmas. Bet tas vārds, ko vārdsekļi prasa, sakimums, kad šīs lietas notiks. Šis jautājums man ir atbildējis. Viņš tik saka, piesaukoties, ka jums nepiemīlu. Jo te ir pazīmes, ko es jums redziet, ka visam ir jānotiek. No tā vērojiet, un viņš te saka arī, ja esat gatavi, jūs neziniet, kurā dienā cilvēki tās nav. Un te ir visi tie brīdinājuma vārdi. Es saku, tāpat kā Noas dienās būs cilvēku dēlā pārša. Tāpat kā pirms ūdens kundiem. Viņi rīja plītē, precējās devās laulībā, es tā dienā ķemā dājīgošas. Un nenāca pie saprašanas. Tiekams plūdi nāca un aizrāva visus. Tāpat būs tikai vērtāk. Vēl brīdinājums. Divas malas dzirdē, mani divi būs. Mani viena paņēmas, otrā. Un vēl tas, ja saprotiet, ja nav nekums zināt, kur esmu tā zagras nāk, viņš paiet nav nav tā. Un neļaut ieniekšties. Tāpēc arī jūs gatav. Bet cilvēki neesmu nāks taisnu, tā kā jūs pretinu. Labi, uzticīgais būtājas kalbs, ko tas mums ir cilvēks par savu savu. Un vēl šis neuzticības un nenosargāšanas, teiksim, moments. Tas jaunais kalps sāk uzvesties ļoti patstāvīgi un rīkoties ar lietām tā it kā tā būtu bija darīšanas. Bet, ja kungs nāk tā stundā, ka viņš to nezinu un atprasīs tā visu. Tie ir tie brīdinājumi un piesardzības. Tiem mēs varētu visi par to tācību šķirdām. Stundām jau. Es pašu mūdēju vēl iespējams izrunāt. Bet tas jautājums tur, kad tas vārds tur nāk vēl tāds jautājums, kas mums arī prasa. Daudz, daudz, daudz iedzīvēšanas. Thank you.